Մարկի Շրոպշիրը իր քարտուղարին նամակ էր թելադրում, ուղված իր կոմսության խորհրդին։ Պնդում էր իրագործել մի խնդիր, որը մաս էր կազմում ամեն ինչ էլեկտրիֆիկացման ենթարկելու իր մեծ ծրագրի։ Էլեկտրականության առաջին ջատագովներից էր եղել նա, և ամբողջ կյանքում, լինելով միշտ աշխույժ ու լավատես, հավատարիմ էր մնացել դրան։ Կարճը հասակ թռչնանման մի ծերունի էր։ Բրդիա խայտաբղետ խավարծի զգեստ հակին, մետաքսյա կապույտ փողկապով, որ նողակի միջով էր անցկացրած։ Այտերը վարդագույն, բեղնու մորուքը սպիտակ և կոկիկ հարդարված։ Նա կանգնել էր իր սիրած դիրքով, մի ոտքն աթոռին, արմունկը ծնկին և ծնոտը ձեռքին հենած։
«Երիտասարդ Մոնտ», ասաց նա, «նստեցեք»։
Սր Լորենսը նստեց աթոռին, ոտքը ոտքին դրեց ու մատները անցկացրեց իրար։ Գտավ, որ հաճելի էր 66 տարեկանից հետո երիտասարդ Մոնտ կոչվել դարձյալ։
«Ձեր մի նոր սքանչելի գիրքն եք բերել ինձ»։
«Ոչ, Մարկիս, եկել եմ ձեզնից խորհուրդ հարցնելու»։
«Շարունակեցեք, պարոն Մրզի»։ «Այս ձևով, պարոնայք, տարեկան առնվազն 3000 ֆունտ խնայողություն կպարգևեք ձեր հարկատուներին»։ «Բարիք շնորեցեք մեր գավառին», վերացնելով 4 նողկալի ծխնելույզների ծուխը։ «Ու ես կմնամ ձեր երախտապարտ ծառան, Շրոպշիր»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն Մրզի»։
«Ուրեմն լսում եմ ձեզ, սիրելի տիմ երիտասարդ Մոնտ»։
Նայելով քարտուղարի թիկունքին, մինչև նա դուրս եկավ սենյակից, հետո էլ նկատելով ծեր լորդի պայծառ աչքերի հայացքը իր վրա, աչքեր, որոնք փայլում էին ամեն օր մի նոր բան տեսնել ցանկացող մարդու արտահայտությամբ, սր Լորենսը իր կենտակնոցը վերցրեց բթամատի և ցուցամատի միջև ու ասաց.
«Ձեր թոռնուհին, սր, և իմ հարսը ուզում են իրար հետ կռվել կոտոշ-կոտոշի տված»։
«Մարջրին»,
ասաց ծերուկը, և նրա գլուխը մի կողմ թեքվեց, ինչպես թռչունի գլուխը։
«Ես գործ չունեմ նրա հետ»։ «Հմայիչ ջահելքին է, նստես ու նայես միայն»։ «Բայց ես գործ չունեմ նրա հետ»։ «Ինչ է արել նորից»։
«Իմ հարսին անվանել է նշանավոր մարդկանց որսացող սնոբ, և իմ հարսի հայրն էլ ձեր թոռնուհու երեսին ասել է դավաճան»։
«Համարձակ մարդ է», ասաց Մարկիզը, «համարձակ»։ «Ով է նա»։
«Ֆորսայթ է ազգանունը»։
«Ֆորսայթ»,
կրկնեց ձեր լորդը։
«Ֆորսայթ»։ «Ծանոթ ազգանում է»։ «Որտեղ եմ լսել արդյոք»։ «Ֆորսայթ և Թրեֆրի, թեյի խոշոր վաճառականներ. հայրս ուղակի նրանցից էր առնում թեյը, իսկական արևելքի համն ու հոտը»։ «Այդպիսի թեյ չեք գտնի հիմա»։ «Սա այն Ֆորսայթի»։
«Ազգականն է գուցե»։
«Իրավաբան է այս Ֆորսայթը, գործից քաշված. հատկապես իր նկարների հավաքածույով է հայտնի. բավական հարուստ և ազնիվ մարդ է»։
«Շատ լավ. իսկ իր աղջիկը իսկապես նշանավոր մարդկանց որսացող է»։
Սր Լորենսը ժպտաց։
«Հմայիչ աղջիկ է պարզապես. սիրում է, որ իր շուրջը մարդիկ լինեն. գեղեցիկ է և սքանչելի մայր. ֆրանսիական արյուն ունի»։
Բացականչեց Մարկիզը։ «Ֆրանսիացի կանայք. ավելի բարեկազմ են, ավելի նրբիրան, քան մեր անգլուհիները»։ «Իսկ ինչ եք ուզում, որ անեմ»։
«Խոսեք ձեր որդու Չարլզի հետ»։
Ծերունին ոտքն իջեցրեց աթոռից և կանգնեց համարյա ուղածիկ, գլուխը թեթև շարժումով օրորում էր մի կողմի վրա։
Չարլիի հետ չեմ խոսում բնավ, ասաց լրջորեն. 6 տարի արդեն չենք խոսում իրար հետ.
Ներեցեք, սեր, չգիտեի.
Ցավում եմ, որ անհանգստացրի ձեզ.
Ոչ, ուրախ եմ, որ ձեզ տեսա. Եթե հանդիպեմ Մարջերիին, կմտածեմ. Բայց սիրելի Տիմմոնդ, ինչպես ենք գլուխ անելու այս ջահել կանանց հետ? Ոչ պարտականության զգացում ունեն, ոչ հարատևություն, ոչ մազեր, ոչ բարեձև մարմին. Ի դեպ, դուք ծանոթ եք Սևերեն գետի վրա այս էլեկտրակայանի նախագծին.
Մարկիզը մի գրքույկ վերցրեց սեղանից.
Քանի տարի պնդում են, որ կառուցեն. Իմ ածխահանքերն էլի միջայլոց եկամտաբեր կդառնային, եթե էլեկտրականություն լիներ. Պնդում եմ, բայց տեղից չեն շարժվում. Մեզ ամերիկացիներ են պետք այստեղ.
Սեր Լորենսը վեր կացավ. Պարզ է, ծերունու պարտականության զգացումը սկսել էր սանձերը բաց թողնել նորից. Ձերքը մեկնեց.
Ցտեսություն, Մարկիզ, շատ ուրախ եմ, որ այսպես առույգ տեսած ես.
Ցտեսություն, սիրելի Տիմ երիտասարդ Մոնդ. Պատրաստ եմ որևէ ժամանակ ձեզ օգտակար լինելու, և ձեր նոր գիրքը ուղարկեցեք ինձ անպայման.
Իրար ձերք թոթվեցին, ու բրդյա խավարցի զգեստից տորֆի ուժեխոտ եկավ. Սեր Լորենսը ետ նայեց դռնից, ու տեսավ, որ ծերունին նորից կանգնել է իր սիրած դիրքով, ոտքնաթոռին ու ծնոտը ձեռքին, և արդեն գրքույկն է կարդում.
«Այ քեզ մարդ, ինչպես կասեր Մայքլը», մտածեց նա. «Բայց ինչ է արել արդյոք Չարլի Ֆերարը, որ հայրը 6 տարի չի խոսում նրա հետ. Պետք է ձեր Ֆորսայթի ականջը գցել այս բանը».
Իսկ այդ պահին ձեր Ֆորսայթը ու Մայքլը տուն էին գնում Սենթ Ջեյմս զբոսայգու միջով։
«Այդ երիտասարդ ամերիկացին», ասաց Սոմզը,
«ձեր կարծիքով, ինչը ստիպեց նրան մեջ ընկնել 3 իրիկուն»։
«Չգիտեմ, սեր, և չեմ էլ ուզում հարցնել»։
«Ճիշտ է», հաստատեց Սոմզը մռայլորեն։
Իսկապես մի ամերիկացու հետ խոսել սեփական արժանապատվությանը վերաբերող հարցի մասին, իր Սոմզի համար էլ վանող մի բան կար դրա մեջ։
«Նրանք սնոբ բառը օգտագործում են Ամերիկայում»,
շարունակեց Սոմզը.
«Վստահ չեմ, բայց նշանավոր մարդկանց ետևից ընկնելը իդեալիզմի յուրահատուկ մի ձև է այնտեղ. նրանք ուզում են շփվել այնպիսիների հետ, որոնց ավելի բարձր են համարում իրենցից»։
«Դա վատ չէ, իհարկե»։
Սոմզը համաձայն չէր դրան, բայց դժվարացավ բացատրել, թե ինչու։ Նրա համար մի տեսակ ուղեցույց սկզբունք էր եղել այն, որ ոչ ոքի պետք չէ իրենից կամ իր դուստրից ավելի բարձր համարել։ Իսկ ուղեցույց սկզբունքների մասին չեն խոսում։ Ճիշտն ասած, այդ սկզբունքը այնքան խոր թաքնված էր նրա մեջ, որ ինքն էլ չէր գիտակցել մինչև հիմա։
«Ես ինքս ոչինչ չեմ ասի», վրաբերեց նա, «եթե ինքը խոսք չբանա այդ մասին. իսկ այդ ջահել կինը ուրիշ ինչ կարող է անել»։ «Երևի ինչ-որ շրջանակի անդամ է»։
«Հաճոյապաշտների»։
«Հաճոյապաշտներ»։
«Այո, սեր, ձգտում են ամեն գնով հաճույք վայելել. իհարկե նրանց մի մեծ կարևորություն տվող չկա, բայց Մարջերի Ֆերարը ինքը աչքի ընկնող անձնավորություն է ամեն տեղ. մի քիչ նկարչությամբ է զբաղվում, մամուլի հետ որոշ կապեր ունի, լավ պարում է, որսորդ է, դերասանուհի է մի քիչ, միշտ գնում է շաբաթավերջի հավաքույտներին, ամեն տեղ. հենց այդ հավաքույտներն են խնդիրը. ուրիշ անելիք չունեն, շաղակրատում են միայն»։
«Երբևէ եղե՞լ եք շաբաթավերջի հավաքույթում, սեր»։
«Ես», ասաց Սոմզը։ «Տեր Աստված, ոչ»։
Մայքլը ժպտաց,
իսկապես ավելի անհամատեղելի բան չէր կարելի պատկերացնել։
«Պետք է ձեզ համար մի այդպիսի հավաքույտ կազմակերպենք Լիփինգ Հոլում»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ»։
«Իրավունք ունեք, սեր, ավելի ձանձրալի բան չկա»։ «Բայց դրանք քաղաքականության կուլիսներն են»։
Ֆլերը գտնում է, որ դրանց մասնակցելը օգտակար է ինձ համար։
«Իսկ Մարջորի Ֆերարը ծանոթ է մեր բոլոր ծանոթների և ուրիշ շատ-շատերի հետ»։
«Անախորժ դրություն է իսկապես»։
«Ես կշարունակեի վարվել այնպես, որ իբր թե ոչինչ չի եղել»,  ասաց Սոմզը։ «Բայց այդ գրվածքը թերթում»։
«Պետք է նախազգուշացնել այդ խմբագիրներին, որ այդ կինը թունոտ արարած է»։
Մայքլը հեգնական մի ժպիտով նայեց աներոջը։ Երբ տուն մտան, ծառան կանգնած էր նախասրահում։
«Մի մարդ եկավ, ուզում է ձեզ տեսնել, սեր, ազգանունը Բակֆիլ»։
«Ահա, ո՞ր սենյակը տարակ նրան քոքր»։
«Չգիտեի ինչ անեմ, սեր, ոտից գլուխ դողում է մարդը»։
«Ճաշասենյակ հրավիրեցի նրան»։
«Ներեցեք ինձ, սեր», ասաց Մայքլը Սոմզին։
Սոմզը գնաց հյուրասենյակ, այնտեղ էին իր դուստրն ու Ֆրենսիս Ուիլմոթը։
«Պարոն Ուիլմոթը գնում է մեր տնից, հայրիկ, հենց ժամանակին եկարց տեսություն ասելու»։
Եթե Սոմզը երբևիցե անկեղծորեն բարյացակամ էր զգում որևէ օտարի հանդեպ, այն էլ այսպիսի րոպեներին էր։ Այս երիտասարդի դեմ ոչինչ չուներ հատկապես, և նույնիսկ ճիշտ ասած, նա իրեն դուր էր գալիս, բայց որևէ մեկին հրաժեշտ տալը միշտ էլ մի տեսակ թեթևացում էր իր համար։ Բացի այդ, տվյալ դեպքում կար նաև այն հարցը, թե ինչ է լսել երիտասարդը երեք իրիկուն, և եթե նա մնար այստեղ, ինքը շարունակ պիտի գտնվեր իր արժանապատվությունը լրացնելու և նրան այդ հարցը տալու փորձության առաջ։
«Ցտեսություն, պարոն Ուիլմոթ», ասաց, «եթե հետաքրքրվում եք նկարներով»։
Կանգ առավ մի վարկյան, հետո ձեռքը մեկնելով ավելացրեց.
«Պետք է այցելեք բրիտանական թանգարան»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթը հարգալից սեղմեց նրա ձեռքը։
«Կայցել եմ, մեծ հաճույք էր ձեզ հետ ծանոթանալը, սեր»։
Սոմզը զարմացավ, թե ինչու էր մեծ հաճույք, իսկ երիտասարդն արդեն դարձել էր Ֆլերին։
«Ես Ջոնին նամակ եմ գրելու Փարիզից, անպայման ձեր բարևն էլ կհաղորդեմ»։
«Դուք շատ հիանալի վերաբերվեցիք ինձ»։
«Ուրախ կլինեմ, եթե Մայքլի հետ այցելեք ինձ որևէ ժամանակ, երբ լինեք Միացյալ Նահանգներում»։
«Եվ եթե ձեր շնիկին էլ բերեք»։
«Դե, անկեղծ ասած, հաճույքով թույլ կտամ, որ նորից կծի ինձ»։
Նա գլուխ տվեց, համբուրեց Ֆլերի ձեռքը և դուրս գնաց, մինչ Սոմզը մտախոհ նայում էր իր դստեր ծոծրակին։
«Մի քիչ ակնկալ էր», ասաց նա, երբ դուռը փակվեց։ «Բան է պատահել նրան»։
Ֆլերը դարձավ հորը և սառնորեն ասաց.
«Ինչու երեք իրիկուն այդ աղմուկը բարձրացրիր, հայրիկ»։
Կշտամբանքն այնքան բացահայտորեն անարդար էր, որ Սոմզը լուռում ունչ կծեց իր բեղը։ Ինչ է, կարող էր ինքը անտարբեր մնալ, երբ իր ներկայությամբ վիրավորում էին իր հարազատ աղջկան։
«Ինչ օգուտ տվեց իր քո կարծիքով»։
Սոմզն ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ օգուտ է տվել, և փորձ չարեց բացատրելու։ Միայն դառնություն զգաց սրտում։
«Դու ինձ այնպիսի դրության մեջ կցեցիր, որ էլ չգիտեի, ինչպես մարդկանց երեսը նայեմ. Բայց միևնույն է, ուղիղ նայելու եմ բոլորի երեսին. Եթե ես նշանավոր մարդկանց որսացող եմ ու սնոբ, ուրեմն լրիվ կկատարեմ իմ դերը. Միայն ուզում եմ, որ էլ չկարծես, թե երեխա եմ ես, ու չեմ կարող ինքս ինձ պաշտպանել»։
Սոմզը լուր էր մնում, մինչև ուղն ու ծուծը դառնացած։ Ֆլերը մի արագ հայացք գցեց նրան ու ասաց.
«Կներես, այլ կերպ չեմ կարող»։ Ամեն ինչ փչացավ։
Ու նա ևս դուրս գնաց սենյակից։ Սոմզը կույր-կույր գնաց ու կանգնեց լուսամուտի առաջ, նայեց դուրս։ Տեսավ ճամպրուկներով բեռնավոր տաքսին հեռանում է, տեսավ աղավնիներ իջան, կծահարեցին մայթը և թռան նորից, տեսավ մի մարդ, որ մթնշաղի մեջ համբուրում էր մի կնոջ, ու մի ոստիկան, որ ծխամորճը վառելով գնում էր գործը վերջացրած. Շատ բաներ տեսավ մարդկային ու հետաքրքրական, ու Բիգ Բենի զարկերն էլ լսեց. Բայց դատարկություն էր այդ ամբողջը. Աչքերի առաջ արծաթե գթալ էր տեսնում միայն. Ինքն էր դրել այդ գթալը Ֆլերի բերանը, նրա ծնված օրից։